havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni MXHda qamoqxonalar ortida nima bor deb sarlavhaladik. Ya'ni SMBda qamoqxonalar ortida nima bo'lyapti o'zi degan savolni muhokama qilsak, keyingi kunlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tizimlarida ishlayotgan zobitlar ustidan jinoiy ish ochilib, hibs qilingani haqidagi ketma-ket xabarlar ozodlikda e'lon qilindi. O'tgan hafta Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida fahsh bilan shug'ullangan prokuratura, SNB va boshqa tuzilmalar xodimlaridan taxminan 32 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin 6 mart kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi o'z joniga qasd qildi. Nisbatan qisqa oraliqda MXH polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevga 16 yil raskrutka berildi. MXHning yana 8 zobiti bu orada qamaldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, ayni paytda MXHning nafaqat O'zbekiston, balki xorijdagi faoliyati sarf xarajatlari uchun bo'lgan boshqarma faoliyati ustidan reviziya tekshiruv davom etmoqda. Umuman keyingi 1.5 yil ichida 200 ga yaqin MXH zobitlari jinoiy surishtiruv protsedurasidan o'tkazildi. Ularning ichida general Hayot Sharifxo'jayev hamda polkovnik Ibrohim Dehqonboyev kabi yuqori lavozimdagi MXH zobitlari bor. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 15 yilga qamalgani ortidan u tashkil qilgan guruhga oid o'nlab odamlar ustidan jinoyat ishi ochilgan, bir nechtalar qamalgan. Va ayni paytda bu jarayon davom etmoqda. Xo'sh, bu nima? Tozalashmi yoki odatiy qamoqxonami, ko'pmi, ozmi, shu haqida gaplashamiz. Surat aka, siz boshlab bersangiz. Surat Ikromov, O'zbekistonda inson huquqlari tashkilotining rahbari. Bu narsalarda bir qonunlik ko'rasizmi, tozalashmi yoki odatiy bir jarayonmi, ya'ni rutinami? Surat aka,
bu men hisoblayman, bu tozalash bo'lyapti va bu hali davom etadi. Menimcha bu hali bir 200 ga yaqin Milliy xavfsizlik xizmatlari xodimlari qamalgan bo'lsa, yana kamida yana shuncha qamalish kerak mana shu yaqin oralarda. Asosiy sababi buni o'zi rostdan ham Milliy xavfsizlik ochiq aytganda korrupsiyalashib ketdi haddan tashqari. Sabablari birinchisi, bu shu paytgacha hali Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun haliyam qabul qilinmagan. Xuddi anu ichki ishlar vazirligi to'g'risidagi qonun qabul qilmaganday, unga ham xuddi shu narsa bo'lgan va uni o'sha 92-yilda prezidenti qarori bo'yicha faqat prezidentga bo'ysunadigan tashkilot deb qo'yilgan. Va o'shanda esingizda bor, haligi Shuhrat Nusratov degan bo'lardi, bor edilar, mana ular hozir qamoqda. Uni ham Milliy xavfsizlik xizmati hozir yaqin orada mana shu 2 yilcha bo'ldi qamagan. Mana o'shanda chiqib aytgan edi, bunaqada umuman u diktatura boshlanib ketadiku, unga qonun kerak deb gapirgani uchun mana o'shanda ishdan olingan.
5 yil oldin aytgandi bu gapnida. Surat aka, ancha bo'lib qoldi endi.
To'g'ri.
Endi nahotki o'sha tekshirish uchun 25 yil kutib turilgan bo'lsa, oldinlar bo'lmagan bunaqa katta miqdorda tozalashlar. Oldinlar 5-6 yil oldin, 3 yil oldin.
O'zi nazorat degan narsa yo'q deb hozir mana Milliy xavfsizlik ustidan nazoratni o'zi yo'q. Kuratorlik qiladigan bir tashkilot yo'q. Mana agar mana Rossiya televideniyasini ko'rsangiz, yo Qozog'istonniki, mana Qirg'izistonniki, o'tdi o'sha FSB deymiz, ana o'sha xavfsizlik xizmati rahbarlari televideniyaga chiqib gapirib turishadi, tushuntirishadi bir nimalar bo'layotganini. Umuman Milliy xavfsizlik xizmati o'sha o'zi xalq bilan yaqinroq bo'lish kerak, xalqqa ko'rinish kerak. Hozir mana Milliy xavfsizlikka agar ishini ko'rsangiz, umuman tushunib bo'lmaydigan ishlar. Mana xabaringiz bor, mana bu Jizzaxda mana biz buni kuzatdik. Mana Milliy xavfsizlik xizmati nima qilayotganini o'sha yaqqol biz buni hammasini yozib tarqatdik. Hozir o'tdi ham men bilishimcha qandaydir tekshiruvlar bo'layotganini ma'lum bo'ldi. Mana hozir o'tdan ham bir nechta odamlar qamalsa kerak. Endi bu narsa davom etaveradi toki mana qonun qabul qilib, bular agar to'g'ridan to'g'ri o'sha demak oliy majlisga qarashli bo'libmi yo o'shalarni kuzatuvida kuratorligida ishni anaqa qilsa, unda u ozgina joy joyga qo'ysa bo'ladi. Hozircha shu narsa davom etaveradi. Bu o'ta tartib hali beri o'ziga kelishi bir qiyin narsa.
Surat Ikrom, fikrlaringizga rahmat. Toshkentdan Endi Kanadadan Ismat Xurshov, jurnalist, Dunyo O'zbeklari internet nashri muharriri. O'zbekistonda 2 marta mana shu SMB podvalida o'tirganmisiz? Nima, Ismat aka?
Ha, endi bo'lgan bu gaplar endi.
Ha, xo'p. Bugungi mavzuga. Tozalashmi? Shu narsada xayr bormi yoki ikkita klan bir-bir bilan urushyaptimi? Nima bo'lyapti o'zi? Sizda bir ma'lumotlar bor deb eshitdim har holda.
Men avval bir Toshpo'lat akaning fikrlarini eshitmoqchi edim. U kishi orqali ancha tajribali bu borada.
Lekin Toshpo'lat akadan eshitamiz mana. Toshpo'lat aka, siz nima deysiz mana?
Toshpo'lat akadan bir eshitaylik, keyin mayli men fikrlarimni.
Toshpo'lat aka, mana sobiq diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan, undan oldin SSR Tashqi ishlar vaziri tizimida KGB bilan KGBni tizimini yaxshi bilasiz-da siz. Qanaqa ishlagan?
Chunki SMB bu
KGBni kopiyasi. Sizni fikrlaringiz, ya'ni nima deb o'ylaysiz? Bu tozalashmi yoki
yo'q, buni tozalash deb bo'lmaydi. Endi bular haddidan oshganlarni sal palgina haligi yilon tortish degan narsa kelib chiqadi. Endi men gapni ochig'i endi efirga aytib o'raygin. Moskvada haligacha men tanishlarim bor, eski KGBdan qolib ketgan. Chunki endi elchixonada ishlagandan keyin ular bilan birga ishlaysiz. Kimgadir hurmat oshadi, kim bilandir aloqa doimiy ravishda bog'lanib turadi. Kim qiziqtirmaydigan bo'lsa, bir haligi bir yangi bir fikrni olib kelmaydigan, informatsiya bermaydigan bo'lsa, ular bilan aloqa yo'q. Masalan, bir gap endi gaplashadigan odam bilan gaplashadi, gaplashmaydigan bilan gaplashmaydi. Endi bu borada o'shalar bilan. Hozir endi Moskvaga mana bu ismbichlar mana shu haligi eski KGBchilar bilan ham aloqasi bor bularni. Chunki ularni aerodrom yo'q. Endi aerodrom bo'lishi uchun haligi RSFSRni bir nima aytishgan edi bir efirda nima o'zimizni ozodlik deb aytishgan edi. Ular haligi Rossiyani maxsus xizmatlari bilan O'zbekistonni maxsus xizmatda ishlaydiganlar bir-biridan bog'liq. Kerak bo'lsa informatsiyani ham yetkazib turadi. Endi o'shalaridan so'ragan paytimda ular aytdiki, asosan mana shu endi juda ham haddidan oshganlar bilan haligi hozir gaplashyapti. Endi masalan, haligi mana ozodlikni bergan edi, shu kecha Turkistondagi bo'lgan voqealarni. Endi men buni yaqindan o'rgandim, sababi Rarq ishonibdi, o'sha bir uyi xuddi o'sha aytilgan joyda, Shilkovichniydan 50 metr keladigan joyda edi. U yerda mani 5-6 haligi jiyanlarim endi uy qarovsiz qolib ketgandan keyin endi man nishonib ko'chib ketgandan keyin shu sani bir jiyanlaring kelib shu yerda tursin endi deb aytishgani turishgan edi qiz bolalar edi. Endi gapni ochig'i shu mani haligi nima desam endi bor narsani yosh qizlarda maktabni endi bitirib kelgan qizlar endi ular hammasini bilar ekan ikkidan ikkigacha. Deydi bu deydi haligi majlisga deb olib ketar ekan qizlarni.
Demak bu teatralning ustun yonidagi o'sha sobiq rashidovni qarorgohi.
German lapiyasidan ha.
Ha, o'sha qarorgoh atrofi o'ralgan joy.
Ha, haligi soat 10 11 dan keyin kechasi. O'sha yerda yashaydigan odamlarni o'zi o'tishga haligi endi qiynalar ekan-da sababi. Bir tomondan bir ikkita formalarga bo'lar ekan, formasizlar, ya'ni xo'jayinlari, kattakonlari, general, polkovniklari o'sha fohishaxonada ularni pachinyonlari ularga haligi bo'ysunuvchi endi xodimlari qorovullik qiladi. Hattoki o'sha yerda mahallada yashaydigan, propiskada bo'lgan odamlarni o'zi ham o'tish qiyin. Agar bilsa, tanisa, huquq o'tkazadi. Bo'lmasa, uyingdan birov kelib chiqsin-da, hujjatingni, pasportingni olib kelsin birkan, pasportidagi propiskaga qarab o'tkazar ekan. Shu darajada bo'lib ketganda.
Xo'p, nima bo'lgan o'sha yerda? Nima bo'lgan? Ya'ni bizga ma'lum bo'lishicha 32 odam qo'lga
olingan. U yerda bo'lgan narsa fohisha xona deganda uni ming battari bo'lganda kechasidan ertalabgacha bo'lishgan haligi mashinalar qo'riqlanadi bularniki ularni o'zi qo'riqlanadi hech kim kelmaydi. U yerda nima bo'layotgan narsani hech kim bilmagan. Bilgan faqatgina xodimlar haligi mana bu nima deydi prezident ish boshqaruvi bo'ladi-ku Jilxon Haydarovga qarashlar. O'shalardan bitta yarimtasi bilar ekan nima bo'layotganligini lekin aytishga qo'rqar ekan. Hozirgi bo'lgan narsa mana bu internetda maqolalar chiqdi. Men ham shular to'g'risida biroz yozgan edim. Bu Karimov agar o'zi so'ramasa aytmaydi bular. Endi ehtimol deyaptiki, Zelimxon Haydar boshqarmasiga nima taalluqli bo'lgan odamlar Karimov so'ragandan keyin mana shunaqa bo'lgan edi. Umuman islohotxona qilib tashlagan mana shu mintaqani. Hali hattoki o'sha nima deydi
hokimlar turadigan boshqa o'xshatlarni ham mana shunaqa qilishash kerak ekan. Endi bu 1 yillik emas, 10 yillik emas, 15 yillik, 20 yillik hali gapni aytyapmiz. Bo'lib kelgan narsa. Hech kim ishlasam deyalmagan. Karimov chaqirgandan keyin endi men aniq ma'lumotlarni sizlarga aytyapman. Chaqirgandan keyin bular endi deylik, Uxa Haydarovmi, uni yordamchilarimi o'tursa bitardasi aytyaptiki, hattoki shu Shavkat Mirziyoyevdan xabari bo'lgan, ehtimol shular ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu hali Karimovga haqiqatda mana shunaqa narsa bo'lyapti, Islom aka. Bu haligi internet chiqayotgan gaplarni joni bor deb aytgandan keyin, bular haddidan oshib ketibdi-ku deb tekshira boshlagan. Endi mana shu tekshirishlar natijasida mas'ul ular sonini qanchasi qamalgan, kimlar qamalgan nima aytib chiqdingiz? Bular faqatgina haligi nima ajbildi uchi boshi. Haqiqatda endi bu nima deydi? Mamlakatni haligi Karimov tuzgan, lekin o'zlari uchun, o'zlari yonidagilar uchun jannat qilgan. Haligi o'zbek xalqiga, minnatkash xalqqa shu davlatni o'zini soliqlarimdan, o'zini puli bilan haligi qo'llab-quvvatlab turgan xalqni jahannamga aylantirib olgan. Endi bu faqatgina boshlanishi. Buni agar
tozalash emas dedingizda, tozalash bo'lmasa nima bo'ladi?
Yo'q, yo'q, bu hech bu tozalash emas. Bu haligi nima deydi? Tepada turgan haligi nima deydi? Musulda axlatni mundoq haligi nima sport tashlash. Chunki tozalash uchun haligi nima mamlakatni mutlaq boshqaruv usulini ham o'zgartirish kerak va o'zini haligi nima deydi? Shu sistemani o'zini mutlaq o'zgartirish kerak. Bu bo'lmaydi. Bu tozalash emas. Keyin mana Suradjon Ikram to'g'ri gapirdilar. Endi ism bilan ustidan nazorat yo'q. Agar eslaringda bo'lsa, SSR paytida qaligi nimani KGBni ustidan CK bor edi. Keyin partiya haligi partkontrol bor edi, narodniy kontrol bor edi. O'tursa haligi matbuot ularni doimiy ravishda endi haligi haddan oshganlar o'sha paytda ham bo'lgan endi ozmas. O'shalarni tanqid qilardi. Qattiq nazoratda bo'lgan, ya'ni 3 tomonlama, 4 tomonlama endi asosan endi matbuotda aytaman, chunki ularga matbuotga yetadigan narsa yo'q, agar gapirish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsa. O'zbekistonda ularda umuman darakda o'zi yo'q. Mana hozir tozalash ketyapti. Faqatgina shu Karimovning o'zining tashabbusi bilan boshqa hech kim ularga aralasha olmaydi. Hattoki mana shunaqa o'zaro mana bu klanlar orasida deymizmi yoki elitani ichidan hozir mana janjal chiqyapti. Buni aytayotganimki, shu ism bilan sotish uchun Karimov agar shu talab qilmasa, iltimos qilmasa, masalan, shu prezident ishlarini boshqarmasidan birov kelib Karimovga aytadigan mart yo'q haligacha. Keyinchalik bundan keyin ham, bir oydan keyin, 6 oydan keyin agar Karimov sizlar menga qo'shimcha axborot beringlar demasa hech kim hech narsa deya olmaydi, chunki Karimov asosiy axborotchilari, uni suyanchig'i, unga ishongani bu ismchilar. Navbat kelsa bu Zilmixon Haydarov yoki boshqalardan agar so'rab qolsa, ular bilganini Islom aka mana shunaqa bo'lyapti deb aytishi mumkin. Bu demakki, hozir faqatgina supurib haligi axlatni odamlarni ko'ziga haligi yomon ko'rinayotgan, hamma ko'rib turgan, 15 yil 20 yildan beri ko'rib turgan narsani shunaqa supurib tashlayapti xolos.
Xo'p, rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib, sobiq diplomat. Endi sal Amerika Qo'shma Shtatlaridan sal bu yoqroqqa, Kanadaga. Ismat Qo'shov, nima deysiz endi? Nima qo'shimcha qilasiz endi? Toshpo'lat degan gapini eshitdik.
Mani nazarimda O'zbekistonda hozir bo'layotgan jarayonlar juda tezlashib ketdi, xususan milliy xavfsizlik xizmat bilan bog'liq jarayonlar. O'zimni ma'lumotlarim va kuzatishlarimga asoslanib aytmoqchi bo'lsam, agar eslaringizda bo'lsa, Rustam Inoyatovni SMB tugul Rustam Inoyatovni nomini tilga olish dahshatida o'zbek. Buni birinchi bo'lib Gulnora prezidentning qizi hammamizning xotiramizda bor, 1.5 yil oldin Twitterlarida Rustam Inoyatovga qarshi hujum boshladi va Hayot Sharifxo'jayevlarni, Savinkovlarni milliy xavfsizlik xizmatidagi bu bedodliklarni birinchi bo'lib prezidentning qizi oshkor aytdi. Boshqalarning gaplari, ozodlikni va dunyo o'zbeklarining gaplari, ism haqidagi gap-so'zlar bu Islom Karimovga yetib bordim yo'q, men bilmadim, lekin Gulnoraning gapidan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin mana shu gaplar boshlandi. Endi bugungi meni o'zimni kuzatishlarim shunday xulosaga olib keldiki, milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi butun jamiyatni, siyosiy jamiyatni 25-30 million xalqni butun davlat qurilmalarini o'z nimasi tasarrufiga olgandan keyin butun dunyodagi O'zbekiston elchixonalarini hamma xodimlarini Milliy xavfsizlik xizmati tasdiqdan o'tkazib tavsiya qilib bugun tayinladi. Men dunyoning juda ko'p shaharlariga boraman, elchixonalariga kiraman, uchrashaman va ko'ziga qarab bilaman, bu odam ismini qo'lidami yo o'zini qo'lidami bu odam. Shuning uchun demoqchimanki, mana shu voqealardan keyin Islom Karimov tushunib yetdiki, o'zini ham bu ismni asir qilib olishini va aslida asir ham qilib oldi Rustam Inoyatov Islom akani. Chunki Gulnorani prezidenti qizini hech kim, hech qaysi milliy xavfsizlik xizmati shohni qizini asir qilib ololmaydi yoki shohni ko'ndirolmaydi agar shoh uni oldida asir bo'lmasa, muttaham bo'lmasa. Masalan, men prezident bo'lsam, meni qizimni ismini rais kelib shunaqa desa, yaxshi, buni haligi qilmay menga ayblatdi qo'y, jinoiy ishlarini nechta dacha necha millionga olgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tovushini chiqarmay hal qil derdim. Lekin Gulnora haqida dunyo o'zbeklariga 67 ta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati idorasida turib yozilgan rus tilidagi maqolalar kelgan va ular meni saytimda turibdi. Men ularni shaxsan Milliy xavfsizlik xizmatidan kelgani uchun e'lon qilganman. Ha, qanaqa qilib podshoning qizini fohisha deb, podshoning qizini, shohning qizini butun jinoyatlarini aytish mumkin, lekin moralni, ma'naviy tomondan buzuqliklarini yozgan bu satrlar turibdi. Men demoqchimanki,
endi Ismat aka, bu tozalashmi yoki tozalashmas deyapti? Ya'ni shunchaki
bu tozalashmi, endi bu tozalashmi yoki bir boshqa narsa, buni farqi yo'q Shuhrat. Hozir eng Islom Karimov shaxsan o'zi Milliy xavfsizlik xizmatini boshqaryapti. Rustam Inoyatov emas. Men buni bilaman, 6 oy
bu yangilik bo'pti.
Kabinetda chaqiradi, Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari keladi, shaxsan Islom Karimov hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga raislik qilyapti va men gapni qisqa qilib, chunki bu vaqtda juda ko'p gapirsak bo'ladi, mendagi ma'lumotlarga qaraganda men buni o'tgan yili yozuvdim, Rustam Inoyatov haqida sud ochib boshladim, lekin idoradan menga xat yozishdi. Toshkentga kelganingizda men Toshkentga Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni shaxsan yordam bilan Islom akani ruxsat bilan borganman. Men buni bugun efir orqali aytmoqchiman, chunki buni Inoyatov bugun eshitadi, Karimovga olib kirishadi, men uni yaxshi bilaman. Ana o'shanda aeroportda kelgan eding ko'zlaringda qo'rquv bilan, biz seni izzat hurmat bilan kutib oldik va seni o'ynab kulib yana jo'natvordik. Nima gap so'zlar bo'lganini men hali keyin oshkor qilaman. Ana shular meni shu xatni yozib yuborishdi. Men bu xatni hali rus tilida e'lon qilaman. Ular meni qo'rqitishdi. Bir minut.
Sizni shantaj qilishyapti men.
Karimovga teginsang ham, Inoyatovga teginma deyishdi. Men demoqchimanki, Rustam Inoyatov mana shu tozalashlarni yakunida Islom Karimovga men bugun Kanadadan aytmoqchiman. Agar Islom aka Rustam Inoyatovni hibsga olmasa, butun milliy xavfsizlik xizmatini 100% xuddi Yeltsin hokimiyatga kelgandan keyin o'zgartirganday o'zgartirmasa, Islom aka sizni boshingizga Rustam Inoyatov eng yaqin do'stingiz, juda katta yaxshilik qilgan og'ayningiz, ukaxoningiz boshingizga yetadi. Siz uni bugun hibsga olmasangiz, Milliy xavfsizlik xizmati sizni yo'q qiladi. Mani gapim tamom bo'ldi.
Ismat Xo'shovning fikrlari edi. Demak, Ismat Xo'shov O'zbekistondagi mana shu tozalashlarni nimadan boshlash kerak? Rustam Inoyatovdan, raisdan boshlash kerak degan bir fikrni aytdi va bu bir taklif sifatida ilgari surildi. Endi eshitirishimizda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ishtirok etyapti Parijdan. Nadejda, assalomu alaykum. Nadejda, что стоит за этими арестами, которые происходят последние 2 недели, последние 2 года?
Я думаю, что идет просто имитация борьбы с коррупцией. На самом деле мы наблюдаем процессы, которые ведутся практически закрыто, хотя на самом деле все проблемы и все темы, связанные с коррупцией, заслуживают широкой огласки и общественной дискуссии. Я просто приведу один недавний пример, который мне удалось, так сказать, узнать из тех исследований, которые проводит наша организация. Представляете, человек собирается устроиться на руководителем на одной из предприятий узбекских, где происходит очень часто хищение. И это, в этом предприятии имеет, значит, государство имеет свои активы. И проводит собеседование с будущим руководителем прокурор города, который говорит, что, значит, вы должны будете свою продукцию отправить там в такую-то страну. Но на самом деле эту продукцию вам нужно будет продать. И прибыль составит от этой продукции 400 тысяч долларов. 250 тысяч твои, если ты будешь сидеть в тюрьме 2 года. Тот говорит, так что я заранее должен идти на должность и, значит, знать, что меня посадят? Прокурор говорит, да, мы все это спишем на тебя, ты 2 года посидишь, мы тебя подведем по амнистию и так далее. То есть, представляете, с участием прокурора идет назначение на должности, и происходят вот такие сделки негласные. И когда я читаю о том, что идут увольнения сотрудников службы национальной безопасности, идут какие-то кадровые реформы внутри других правоохранительных органов, мы все понимаем, что на самом деле судят этих людей те, кто непосредственно дает негласные задания совершать такого рода преступления. Сегодня, когда идет критика в адрес Зелимхана Хайдарова, Рустама Инаятова, мы понимаем, что это тоже исходит непосредственно от самого Ислама Каримова. Поэтому, если на самом деле все эти реформы не касаются самого Каримова и Татьяны Каримовой, эти преступления будут продолжаться. И сам факт того, что людей судят, наказывают, устраняют, увольняют из должности, и мы об этом узнаем неофициально, это говорит о том, что реальных перемен нет. Просто происходит в стране, знаете, смена сфер влияния людей, которые, в принципе, могут, может быть, прийти на смену Зелимхану Хайдарову. Но политика в целом не намечается как бы изменяться. Поэтому я вижу в этом единственный способ – это наше гражданское давление на это правительство через свободу слова, через общественные дискуссии, через наши независимые расследования – для того, чтобы власть понимала, что общественный контроль набирает обороты и что этот процесс уже не остановить.
Надежда, это хорошо или плохо, когда преследует кое-кого, там, генерала, например, Джавдата или Хайота или Савинкова? Это хорошо или плохо?
Это отлично. Я думаю, что этот процесс должен продолжаться, потому что смена, значит, увольнение братьев Шерифхаджаевых все-таки объясняет, во-первых, это бьет по репутации службы национальной безопасности. Во-вторых, во всяком случае, общественность уже понимает, что рано или поздно эти люди ответят за свои преступления. Другой вопрос, что мы так до конца и не знаем, что же произошло с Хайотом Шерифхаджаевым, да, который, в принципе, он на воле, он не сидит за решеткой, сидит его брат. И, по сути, он сохраняет в себе иллюзии вернуться к власти, что на самом деле говорит о том, что он не получил еще пока адекватного наказания. И вот это на самом деле плохо. Но сам факт того, что эти люди привлечены к ответственности, я думаю, что этот факт нужно поддерживать. И другой вопрос, что теперь за это должны понести ответственность люди, которые на самом деле назначали этих преступников, которые, в принципе, вот находились и находятся во власти с кровавыми погонами.
Qonli pogonlar haqida gapirdi Nadejda Atayeva, Parijdagi inson huquqlari tashkiloti rahbari. Endi mana MXQdagi qamoqxonalar ortida nima bor degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Bundan 1-2 hafta oldin ham shunga o'xshagan o'sha SMB bilan bog'liq mavzuni muhokama qilganimizda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati doiralarida ishlagan va hozir Britaniyada yashayotgan Ikrom Yoqubov fikr bildirgan edi. Eshitib ko'rsak o'sha ovozni.
Meni shaxsiy fikrim shunday, mana qarang, O'zbekiston Respublikasida yashadim 27 yoshimgacha. Ozmi, ko'pmi, qanaqa rutbada bo'lsa ham, shularning ichida bo'ldim, shularning ichida ko'rdim. Bularning ishlash tartibi qanaqa ekanligini. Ikki tarafni, ya'ni muqoyasa qilib, qiyosa qilib fikr bildira olish imkoniyati menda bor. Shuning uchun shaxsiy fikrimni aytaman. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida butun hokimiyat organlari, boshqaruv shakli, buni ichiga ayni maxsus xizmat va armiya kiradi. Mutlaqo Rossiyacha sistemadan voz kechilmas ekan va Milliy xavfsizlik xizmati davlat rahbariga bo'ysunib qolaverar ekan, hech qanaqa o'zgarish qilib bo'lmaydi, Shuhrat aka. Mana qarang, siz diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasida hali hanuz ikkita Karimovni deylik, ana maxsus quroli bor. Milliy xavfsizlik xizmati avval boshda, ikkinchisi esa Ichki ishlar vazirligi. Qonun qabul qilinayotgani yo'q va qilinmaydi ham. Buni tepasida shaxsan prezident turibdi. Bunga imkoniyat ham bermaydi. Milliy xavfsizlik xizmatini ustavi bor va O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari haqida qanaqa qonun chiqsa va yoki bir o'zgartirishlar bo'lsa, ana shu Milliy xavfsizlik xizmatiga ham amal qiladi degan bahona bilan qonun qabul qilmayapti. Militsiyani ham xuddi shunday qilib ushlab kelyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston Respublikasida xuddi eski sovet davri va Rossiyadagi kabi militsiya ham yarim harbiylashgan tashkilot, prokuratura ham. Muammo shundaki, tubdan ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy islohot qilinishi kerak. Va bu islohot birinchi bo'lib O'zbekistondagi hokimiyat organlaridan boshlanishi kerak.
Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Toshpo'lat aka yo'ldoshibdan so'ramoqchi edim. Toshpo'lat aka, mana Ikrom Yoqubov mana shu KGBdan ko'chirilgan SMB degan formatdan voz kechib, yangi zamonaviy o'sha istixborot tizimlariga o'tish kerak degan gapni aytayapti-da. KGBning tarixida bilamiz, qamalmagan rais yo'q. Beriya ham qamaldi, otildi shekilli. Yeskov ham KGBning eng so'nggi rahbarlaridan biri, Kruchkov ham qamaldi menimcha.
Bu haligi tarix, nima desam, bu bugungi bir dars desa ham bo'ladi. Uni iloji yo'q. Bu men haligi mana bugun shu gap to'g'risida ketyapti. Bu ismlarni hammasiga savol bermoqchiman-da. O ertaga nima bo'lishini sizlar bilasizlarmi, yo'qmi? Yoki masalan, illyustratsiya bo'lishidan haligi bo'lishini bilasizlarmi? Chunki illyustratsiya qilmasdan, ya'ni ularni bittama-bitta qaysini qo'li qonga haligi bilagigacha haligi bilanganmi
yoki bo'lmasa, qatroq bilanganmi, qirib tashlash.
Yo'q, qirib tashlash endi gap beta sup orqali ketadi endi. Masalan, agar o'z boshini uchalikka qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bu sizga kichik narsa bo'ladi. Lekin buni sup ko'rib chiqadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha haligi SMBchilarni surat ikromga o'xshagan yoki bo'lmasam nima inoyatova, Vasiliyevaga o'xshaganlar baribir himoya qilishga to'g'ri keladi. Endi bu darajaga kecha bormanglar deb. Endi bundan hech qanaqa iloji yo'q. Karimov ketgandan keyin bularni haligi oyog'ini chegida o't yonadi. Mamlakatda joy qolmaydi. Keyin bularni haligi nima deydi? Hammasi boy bo'lib ketgan, bularni boyligini talovchilar ham ko'payib ketadi. Shuning uchun bular hozir haligi mamlakatni bege, ya'ni bular jannatda yashab turibdi. Karimov ketishi bilan ularning chegida olov yana boshlaydi. Bir tomondan
bular jannatga aylanadi deng,
ha? Ha, do'zaxga bular tushadi. Endi bularni avvalambor ichidan chiqadi. Sen ko'proq olgansan, men kamroq olganman deb bir-birini sota boshlashadi, chunki ularda axborot bor. Keyin haligi elita orasida, masalan, hozir Karimovning atrofida haligi aylanib yurganlar, ya'ni hozir o'zini ma'lum bir resurslari bor, imkoniyatlari bor. Ular ham o'zini resurslari ishga soladiki, haligi mamlakat ichidagi qolgan narsani yo'qotmaydi deb. Bu faqatgina mansab talash bo'lmaydi. Bular resurs talash, ya'ni o'zini boyligini saqlab qolish, o'tursa ustiga ustak qo'shish, haligi iqtisodni ma'lum bir sohalarni monopoliya qilib egallab olish ustak gap ketadi. Shuning uchun SMBchilarning har bittasiga aytmoqchimanki, ey, ertangni o'ylayapsanmi yo yo'qmi? Boshingga nima tushishini bilasanmi yo'qmi? Bu haligi leytenantdan tortib ta o'sha generallargacha, haligi eng kattasigacha so'ramoqchiman. Nima bo'lishini bilasanmi deb so'ramoqchiman-da.
Shuning uchun endi 200 kishidan so'ramasangiz ham bo'ladi, ular qamoqda o'tiribdi allaqachon.
Ha, yo'q, bular o'tirgani endi haligi yaxshi bo'pti, mana Najib Atam aytdi. Endi bu albatta endi boshlanishi ham deb o'ylamayman, chunki bu narsadan tozalab bo'lmaydi. Shu munosabatni aytmoqchimanki, mana Ismat Xushov aytdi, haligi Islom Karimov agar bir bu narsaga e'tibor bermasa, haligi yana buni nimasi oqibati yomonroq bo'ladi deb. Demoqchimanki, Islom Karimovga masalan, sen birovga qo'liga qarab qolsan desa, ishonmaydi. Men haligi shu mamlakatda podshohsi bo'lib turib, birovni qo'liga qarab qolamanmi yoki birovga qaram bo'lamanmi deydi. Demoqchimanki, Islom Karimov ismiga qaram bo'lib qolgan odam qachonlardan biri. Chunki bir tomonlama axborot bo'lib ketadi. Men o'sha aytganman, haligi nima mitda ishlab turgan paytimda hujjatlarning eng asosiysini, eng muhimini men tuzadigandim. Menga kelib aytadiki, haligi prezident ministrga shu hujjatni topshirishdan oldin bizaga topshirishing kerak bir nusxasini. Ammo aytdim, mayli, pechatdan chiqqandan keyin ministrga aytinglar, bitta nusxasi haligi pechatdan chiqqandan keyin biz sizlarga berish to'g'risida desam, ministrga aytgisi kelmadi. Chunki haligi MITdan chiqadigan hujjatni birinchi navbatda bular ko'rib chiqib, haligi prezidentga nima deydi, oldin yetib boradigan axborot saylash kerak, ya'ni yoki to'laroq qilish kerak, o'zlarida bor haligi ma'lumotlarni yig'ib prezidentga borish kerak. Endi masalan, hozir demoqchimanki, mana vazirlar mahkamasi deymizmi, qanaqadir vazirlik, hokimlik deymizmi, o'sha yerda bir prezident uchun agar hujjat tayyorlayotgan bo'lsa, oldin bu ismlar biladi, o'zlari avvalambor agentlari bor, odamlari bor, ular orqali tayyor bo'lgandan keyin ham bilishadi. Endi haligi nima prezident so'rab qolgan paytda mana shu aytaylik vazirlar mahkamasidan kelgan qog'oz xususida bular o'shani to'ldirishadi. Endi prezident o'ylaydiki, bu eng axborotni mukammali ism bichilardan ekan deydi-da, boshqa axborotlarga e'tibor bermay qo'yadi.
Ya'ni sizlar o'sha yangilangan format tarafdorisiz-a, o'sha Amerikadagi kabi, Turkiyadagi, boshqa mamlakatlardagi kabi yangi istixborot tizimlari tarafdorisiz. Toshbo'lat aka. Endi siz aytayotgan ogohlantirishdan ammo oldin mana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasi boshlig'ini o'rinbosari Igor Pirashkov xizmat kabinetida o'zini to'pponchadan otib o'ldirdi. Ya'ni u kutib o'tirmadi, o'zini ertaroq sud qilib qo'ya qoldi. Ya'ni menimcha ancha muammo jiddiy shekilli. Surat akadan so'ramoqchi edim. Surat aka, nima qilish kerak degan savolga keldik-da endi yana. Turli fikrlar yangradi, eshitishimiz oxiriga ham borib qoldi. Nima deysiz endi?
O'zi islohot qilish kerak-da. Prosta birinchidan qonun qabul qilish kerak. Gap hammasi shu qonunda turibdi. Agar qonun bo'lsa, o'shani o'sha shu sistemani har xil tizimlari bor. Kim nima qilish kerak, kim qandoq qanaqadir vaqtlarda axborot vositalariga chiqish va xalq bilan birgalikda bo'lish kerak-da. Bular xalqdan bekinib olgan. Yo'q, mana hozir qancha joyda haligi milliy xavfsizlikdan keldim deydi. Hujjatini faqat bunda ochmasdan ko'rsatadi, ism familiyasini gapirmaydi. Ya'ni hamma narsadan o'zligicha cho'chib qolgan. Masalan, bizga uni ism familiyasi yetib keladigan bo'lsa, biz buni yozamiz internetda. Yozgandan keyin milliy xavfsizlikka albatta boradi bizani yozuvlar. Ular darrov o'shalarni ishdan olibdi, boshqa. O'shaning uchun bular shunday qilib. Endi agar buni rostdan ham bu davlat buni xohlaydigan bo'lsa, buning uchun islohot qilish kerak. Nimadan? O'sha qonun qabul qilishdan. Birinchidan. Ikkinchidan, qonun qilingandan so'ng buni umuman boshqacha nima qilish kerak? Bunaqa haligi bekinib ishlaydigan tashkilot emas, bir qanaqadir sir bor, nima emas. Ochiq yorug' nima qilish kerak? Bu kerakli tashkilot. Bu misol uchun yoki ularni sonini kamaytirish kerakmi? Balki qanaqadir strukturalarni kengaytirib, boshqalarni kamaytirish kerak. Masalan, shu hali kerakmi, yo'qmi? Anu razvedkaga shuncha milliard dollarlar ishlatishi, masalan, xorij davlatlarida nima
qilib turibdi? Tekshiruv boryapti o'sha narsani suratga. Tekshiruv boryapti xorijdagi mol-mulklarni, mablag'larni ishlatish bo'yicha tekshirish boryapti. O'sha tekshirish bo'yicha anu Pirashkov o'zini o'zi otdi. Endi men nimadan so'ramoqchi edim? Nadejda Atayevadan so'ramoqchi edim. Qonun qabul qilingani bilan ishlamasa nima foyda?
Я хочу сказать, что принятие любого закона это выработка механизма, правового механизма, который регулирует деятельность данных ведомств. Сейчас так сложилась практика, что Узбекистан принимает много законов, но эти законы практически в жизни не обеспечивают защиту прав и свобод человека, и в принципе должностные лица, как правило, злоупотребляют служебным положением, потому что по сути, как мы уже сейчас видим, вот по последним происходящим событиям, многие люди в погонах, лица, занимающие высокие должностные должности в правительстве, они просто, как говорят в народе, крышуют, да, они используют свое положение и нарабатывают нелегальные доходы, переводя их за границу, используя их, так сказать, в ущерб интересам узбекского народа. Но я все-таки склонна, как правозащитница, считать, что важно принимать законы, важно вырабатывать правовые механизмы, которые позволили бы любому гражданину Узбекистана рассуждать и видеть эти процессы с точки зрения нарушения законности. Именно тогда у нас будет возникать иммунитет и возможность привлекать этих людей, этих должностных лиц к ответственности. Поэтому я все-таки за развитие законности, развитие либеральных ценностей.
Rahmat, Nadejda Atayeva fikrlari edi. Mana ozodlik manbalarini bizga yozishicha, MXX tuzilmalarida kadrlarni tozalash jarayoni shu kunlarda ham davom etmoqda. Hokimiyat tizimlaridagi ishonchli manbalarimizga ko'ra, bir necha kun avval Toshkent shahar MXX boshqarmasi boshlig'i ishdan chetlatilgan. Shuningdek, Toshkent viloyati SM boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari hibsga olingan. Chirchiq shahar MXX sobiq boshlig'i ustidan sud yakunlanmoqda. Va bularni nimasi ko'p, soni ko'p. Mana bularga qo'shimcha ravishda mana Hayot Sharifxo'jayev hozir kottejlarda uy qamoqda ekanligi haqida iddaolar bor. Uni ukasi MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev avvaliga 4 yil berildi, keyinchalik 16 yil qilib raskrutka qilindi. Bunyonda yana 8 zobit qamalgan. Bundan oldin esa Ibrohim Dehqonboyev qamaluvdi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi sobiq boshlig'i 15 yilga qamaluvdi. Ya'ni ahvol jiddiy. Shuning uchun eshitirishimizga bugun yakun yasamaymiz va mavzuni yana davom ettiramiz keyingi eshitirishlarimizda. Mavzu ochiq turibdi. O'zbekistonda kuchli idoralar xodimlarini tizimlarini ustidan nazorat qanday degan mavzuni boshqa bir shaklda boshqa bir kuni yana davom ettiramiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, omon bo'linglar.